Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. De vreo 3 ani de zile mă strădui să termin de scris o carte și fiindcă aveam nevoie de mai mult spor, am zis, hai să-mi iau câteva zile libere, îmi iau nevasta și unde să mă duc? Păi, unde să mergi decât într-un loc unde oameni care au scris, precum Goga, Cioran, Noica, au prins putere. Și așa că la Păltiniș, pentru câteva zile, de dimineața până seara, am crezut că probabil ozonul de acolo i-o fi inspirat pe acești oameni, dar până la urmă cred că brânza de la Poplaca au făcut-o. Dar oricum, slavă Domnului că ieri de dimineață am încheiat și ultimul capitol și mă bucur să fiu cu dumneavoastră în dimineața asta. Vorbind despre scriitor, Charles Dickens a fost întrebat care a fost cel mai fascinant pasaj literar și fără nicio ezitare a zis pilda fiului risipitor. Acest pasaj e atât de fascinant încât prin anii 90 un grup de cercetători în artă religioasă, după ce au vizitat catedrale, biserici, multe edificii spirituale, au declarat că această parabolă este cea mai răspândită și mai renumită reprezentare grafică a învățăturii lui Hristos, fiind prezentă în cele mai multe picturi, frește, vitralii, începând din secolul 2 până în zilele noastre. Acum sunt sigur că și în biserică ați auzit-o de atâtea ori predicată. Astăzi vreau însă să mă apropii de ea printr-o perspectivă un pic mai diferită, și anume perspectiva evreului, omului care stătea la picioarele lui Iisus când acesta a predicat-o. De ce? Fiindcă e un principiu de bază în hermeneutică, în știința studierii Scripturii, care ne spune că atunci când vrei să predici un text, e important să ajungi cât mai aproape de contextul istorico-social al învățăturii. Ca să înțelegi cât mai bine termenii, expresiile, intenția autorului, a te identifica, spre exemplu, cu evreii, cu modul lor de gândire și înțelegere, cu nevoile lor. Să vă dau un exemplu. Dacă o mătușă de-a mea din București ar fi primit o scrisoare de la bunica mea din Curtici, care i-ar fi scris: Unchioaie, măștehoaia lui Gheorghe lui Ciubeleu te roagă să-i aduci o cicernă că s-o rup la Iștălău și picorei mala mupă șporheit. Cred că probabil singur fratele Talpoș ar fi înțeles scrisul, dar bucureșteanca săraca s-ar fi uitat năucită la cele rânduri neștiind în ce limbă scrie. Și ce-ar fi făcut ea? Evident că m-ar fi sunat pe mine, da? Să-i traduc. De ce? Fiindcă eu am locuit, am trăit cu bunica mea și știam expresiile, termenii, nevoile ei. La fel și între noi românii de astăzi și anumite contexte culturale de acum peste 2000 de ani în istorie, există anumite diferențe. De aceea e important, mai ales când vorbim de pildele lui Iisus, să prindem câte ceva din contextul lor. Și aș vrea să citim, și cei care aveți Scripturile puteți să urmăriți cu mine, Luca, capitolul 15, începând de la versetul 11. Și primul verset al acestei parabole spune: Un om avea 2 fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. E această frază, citită prin prisma contextului nostru de azi, nu spune prea multe, dar a fost surprinzătoare pentru evreul secolului I. Evident, l-ar fi șocat. De ce? Fiindcă în acea cultură, când un fiu se adresa tatălui său cu aceste cuvinte, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, semnificația era cu mult mai adâncă, provoca un șoc emoțional. Și aș vrea să vă citesc din scrierea unui expert în analiza contextului social al acestei parabole, Kenneth Bailey, care spune așa: Studiind de ani de zile literatura Orientului Mijlociu, din antichitate până în prezent, este cu totul neobișnuit să dai peste un asemenea caz în care un fiu, tânăr sau bătrân, să adreseze această cerere tatălui său, care încă era în viață, sănătos. Moștenirea e dată fiilor numai după moartea tatălui lor sau în condiții extraordinare, când tatăl era pe pat de moarte. Pentru un fiu să pună această întrebare era o rușine, o insultă, în alte cuvinte, o expresie de felul: tată, mai bine ai fi murit. Și acum imaginați-vă șocul prin care au trecut cei ce au auzit cererea fiului, mai ales într-o societate patriarhală, unde tatăl avea o poziție de autoritate supremă. Putea să ia orice măsuri împotriva fiului său. Spre uimirea lor și uimirea noastră, observați că tatăl nici măcar nu comentează, ci din contră, într-un act ieșit din comun, își ascultă fiul în tăcere și apoi, fără absolut niciun comentariu, împarte averea între cei doi fii. Și ăsta e punctul pe care Hristos vrea să-l scoată în evidență ca o lecție generală în această parabolă. În alte cuvinte, pilda aceasta e o reprezentare antropomorfică a Tatălui Ceresc. La fel ca și Dumnezeu, Tatăl Ceresc, care ne iubește necondiționat, având răbdare și har, El ne dă inclusiv libertatea de a ne decide singur destinul. Observați cum dragostea Lui e descrisă ca dragostea acestui Tată, o dragoste care dă libertate obiectului Său, libertate persoanei iubite. Nu e o dragoste posesivă, ci o dragoste care se dăruie. Fiului îi se dă totul, inclusiv dreptul de a-și respinge tatăl, cum de altfel vedem că o face. De asemenea, nu e o dragoste clădită doar pe cuvinte, ci pe acțiune. E o dragoste care jertfește. Ascultă insulta și nu spune un cuvânt. Și asta e dragostea lui Dumnezeu. De aceea parabola aceasta e o alegorie a relației noastre cu Dumnezeu și e important să reținem prisma aceasta prin care se derulează evenimentele acestei parabole. Versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel mai mare, mai tânăr, a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Tânărul avea bani, avea orizontul înaintea lui. Nu știm încotro s-a dus, însă avem un detaliu important în text. Țară îndepărtată. Ei, în vremea evreilor, evident că această țară îndepărtată era dintre neamuri și cei care a studiat scripturile, știți ce atitudine aveau evreii față de cei dintre neamuri, mai ales observăm din parabolă mai departe, oamenii ăștia, locuitorii, creșteau porci. Erau păgâni, erau necurați și din perspectiva evreului erau oameni de mâna a doua, inferiori. Când un evreu se întorcea dintr-o călătorie într-o țară străină, își ștergea praful de pe picioare, își spăla tot trupul ca un ritual al curăției. Ei, tânărul acesta ajunge într-o țară păgână, într-un teritoriu necurat și automat devine și el necurat. Și aici, îndepărtat de familie, de popor, rebel cum era, începe să se degradeze treptat. Și în următoarele momente aș vrea să observăm pașii treptele acestei degradări. În versetul 13 observăm că atunci când ajunge între păgâni, face și el ce fac păgânii. Ce-a făcut? Acolo și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Acum, legea evreiască nu doar că dezaproba moștenirea averii înaintea de moartea tatălui, dar dacă reușeai să moștenești ceva, spre exemplu, tatăl a suferit un accident, era pe patul de moarte, îți era interzis folosirea, cheltuirea, risipirea moștenirii înainte de decesul tatălui. Ei, fiul nostru o face. Și pe lângă faptul că păcătuiește pe plan familial, jignește tatăl, ajunge să păcătuiască și pe plan social, împotriva legii de atunci. Ba mai mult, merge mai departe. Observați, a trăit o viață destrăbălată, nu o viață de lux, nu o viață de afaceri. Și aici avem câteva manuscrise destul de timpurii, precum Siriac, Peșita, care traduc în imoralitate printre prostituate. În alte cuvinte, decăderea lui se accentuează. Nu pierde doar favorurile familiei, favorurile comunității, ci observați favorul divin. De ce? Fiindcă ajunge să trăiască în păcat. ba chiar favorul propriu, versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și în textul grecesc, pronumele el e enfatic. În alte cuvinte, el însuși a început să simtă nevoia. Ce nevoie? Păi fără bani, cu visurile ruinate, tânărul evident că are nevoie. Inclusiv prietenii pare să că l-au părăsit, așa de disperat a ajuns încât, observați în text, s-a dus de salipit de unii din locuitorii țării aceleia. Salipit, demonstrând marea disperare în care el se afla. Acum observați că s-o lipit nu de un evreu, ci de un locuitor din țara aceea care fiind păgân, a depinde de un păgân, de un netăiat împrejur, era un ultim grad de umilire pentru evreu. Ei, căderea tânărului nu se oprește aici. Șocul e și mai mare când auzi că nu numai că își insultă tatăl, nu numai că fuge între păgâni, numai că își risipește vederea, averea, nu doar că ajunge să depinde de un netăiat împrejur, dar ca un semn al degradării totale, observați ce slujbă găsește în final. Să păzească porcii. Și știm bine cei care citiți scripturile că printre animalele cele mai detestate de evrei, necurate, erau porcii. Când Antioh Epifanul, un împărat grec care a subjugat poporul evreu în perioada Macabeilor, în ura lui pentru evrei, a fost atât de mare încât, intrând în templul din Ierusalim, a dorit să facă un act atât de lipsit de orice respect și reverență, încât a luat un porc, l-a sacrificat pe altarul templului și cu sângele și carnea a mânjit pereții templului ca simbol al necurăției. A fi în contact cu aceste animale, ajungeai la ultimul nivel al necurăției, ne spune Baba Kama, un rabin în Mishnah. Și aici, interesant, fiindcă în textul nostru ne este prezentat un aspect, un detaliu, care îl putem deduce din toate frazele astea. Jignirea tatălui, ilegalitatea risipirii moștenirii, viața destrăbălată, asocierea cu păgânii, mai apoi îngrijirea porcilor, animal necurat, erau trecute într-o listă, într-un document numit Midrash și pedepsit drastic printr-un act juridico-religios intitulat Chețața, actul tăierii. Și dăm voie să-ți explic în ce constă acest act al tăierii, fiindcă întotdeauna e asociat cu un ritual. În Ieremia, capitolul 19, în Vechiul Testament, îl avem descris. Cunoscuții membrii familiei, vecinii s-adunau în mijlocul străzii, în fața casei tânărului respectiv. Reprezentantul familiei, celui ce a păcătuit, cel ce împotriva căruia s-a păcătuit, spre exemplu tatăl, lua un vas de lut și în prezența comunității îl spărgea, simbolizând distrugerea relației tânărului păcătos cu cei din comunitate, inclusiv cu familia lui. Era tăiat din mijlocul lor. Și în Ieremia 19, poporul ales de Dumnezeu, sfințit de Dumnezeu, l-au părăsit, știm, păcatul apostaziei. Și în versetul, în capitolul 18, Dumnezeu le dă pilda olarului, știți bine, îi cheamă, le mai dă ultimă șansă. Dar în versetul, în capitolul 19, îi judecă și spune așa: du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ. Ia cu tine câțiva din bătrânii poporului, din bătrânii preoților, du-te în valea Ben Hinom, la intrarea porții olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. E, poarta olăriei în Israel era un fel de loc de taifas, de centru mediatizat al comunității de atunci. Acolo și la porțile cetății se adunau oamenii pentru a discuta, încheia contracte, afla știrile zilei. Acolo Dumnezeu își pronunță sentința, versetul 10. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Să le spui: așa vorbește Domnul oștirilor. Tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta, cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și știm că legământul s-a rupt, Relația dintre Dumnezeu și popor a fost tăiată. În limbajul biblic, acest concept al tăierii are tangențe în Vechiul Testament, în Biblie Cornilescu, e tradus prin cuvântul nimicire, era nimicit din poporul lui Dumnezeu, aplicat în mod deosebit celor ce păcătuiau grav, mai ales păcate cu voia. Oameni care erau nimiciți, tăiați separat prin tăiere de poporul, comunitatea lui Dumnezeu. Ioan îl folosește în capitolul 15, Pavel în 11, când vorbește de tăierea mlădiței din vie sau a ramurii din măslin. Poate vă întrebați, bun, dar de unde scos tu lucrurile astea, că nu le găsesc în text? E la sfârșitul parabolei, în versetul 24. Când fiul se întoarce acasă, tatăl folosește câteva cuvinte caracteristice acestui ritual de chețața. Acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Vedeți, când cel care conducea ritualul, în cazul nostru tatăl, ținea vasul în mână dând drumul să-l spargă, trebuia să pronunțe două cuvinte caracteristice. Și anume, de acum înainte acest om este mort față de mine, față de noi, și socotit pierdut, intră, trece în inexistență. Cei tăiați, chiar dacă erau din punct de vedere fizic în viață, erau socotiți morți, pierduți din punct de vedere social și spiritual. Ei, când rar se întâmpla ca acea persoană să fie reabilitată, doar cel în cauză care a declanșat și decretat pedeapsa putea face, și anume tatăl, obligat fiind să folosească aceste cuvinte, să anuleze verdictul inițial. Versetul 24. Acest fiu al meu era mort, atenție, dar a înviat, a fost pierdut, dar iată-l, l-am găsit. De aceea detaliul acesta e foarte important, fiindcă în urma șirului de păcatele fiului, acesta ajunge excomunicat fără drept în familie și în comunitate. Ei, starea lui de disperare ajunge la extremă. Observați cum îl apasă consecințele păcatului în următorul verset 16. Mult și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. A ajuns să vadă că porcii erau mai importanți decât el. Ei măcar aveau mâncare. El nici măcar atât. Tânjește după hrana lor. Și aici erau două feluri de roșcove în acea perioadă. Șami, un fel de mure, comestibilă, folosită de oameni. Și bari, un tufiș uscat cu spini, care producea roșcove mici și amare, necomestibile, o hrană pentru animale. Pare să că de al doilea tip e vorba aici. Dar observați că nici măcar acele roșcove, nimeni nu îi le da. Ajunsese mai decăzut decât porcii pe care îi sluja. Și aici vedem atât de clar cât de ademenitor e păcatul în faza primordială. Îți oferă bani, îți oferă viitor, îți oferă avere, îți oferă independență, îți oferă destrăbălare. Interesant cum încetul cu încetul momeala păcatului se topește și vârful ascuțit al cârligului începe să spintece. Să te rupă pas cu pas de familie, de comunitate, de Dumnezeu, de nevoile proprii. Ajungi prins în sclavie, în bătaie de joc, ajungi într-o stare de disperare, mai rău ca porcii căruia îi sluja. Și dacă totul s-ar sfârși aici, i-am dat dreptate lui Camus, lui Sartre, că viața nu merită să fie trăită. Că totul, într-adevăr, duce spre degradare, spre dezintegrare. Dar ce frumos e că parabola asta și mesajul Evangheliei nu se sfârșește doar cu vestea rea. Asta e condiția în care omul ajunge. Ce are și o veste bună, care începe în versetul 17. În starea asta cumplită ceva se întâmplă. Și a venit în fire. Echivalentul termenului metanoia din greacă. Pocăință. Se trezește la realitate, își dă seama de starea în care se gândește și vrea să se întoarcă pe un alt drum. Își dă seama că instinctele animalice care l-au inițiat în poftă și perversiune l-au transformat într-un animal mai degradat decât cele pe care le sluja. Și aici vrea să schimbe direcția. Dar unde să meargă? Observați, De unde venise inițial? Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au de belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce la tatăl? Păi acolo niciodată n-o dus lipsă. Tatăl se îngrija ca totul să fie ok. Întrebarea se pune, cine mai poate să dea ochi cu tatăl? Cu un tată pe care l-a umilit, l-a întristat, cu tatăl pe care l-a făcut de rușinea vecinilor a comunității întregi. Un fiu risipitor, cine mai poate ierta? Și totuși, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și observați cum lupta dintre disperare, umilință și pocăință ultima învinge. Și observați cât de adâncă e pocăința lui. În primul rând, recunoaște că păcătuind împotriva tatălui, a păcătuit împotriva cerului. Doar că a călcat în picioare una din cele 10 porunci să respecti pe tatăl și pe mama ta, dar trăind în păcat, l-a insultat în mod direct pe Dumnezeu. De aceea prima lui rugăciune e clară, e simplă, e verticală. Am păcătuit împotriva cerului. Observați, nu dă vina pe altul. Nu încearce să se justifice. Știi, tată, m-or țepuit. Tată, m-or fura banii. Tată, am trecut printr-o perioadă grea. Nu, eu am păcătuit. E foarte clar. Împotriva ta. Și atât de conștienti de consecințele păcatului, încât exclamă, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știa că nu mai are niciun drept. Știa că e victima acelui ritual tăiat din familie, din comunitate, pierdut, mort, din punct de vedere juridic. Biologic, fizic, era încă în viață. Era încă fiul tatălui său. Dar legal vorbind, nu. Și o analogie perfectă o găsim în zilele noastre, în procesul de adopție. Dacă un copil este luat dintr-un orfelinat și dat înspre adopție, legea prevede o anumită perioadă de timp în care părinții biologici să reacționeze. Fie să nu fie de acord, fie să-l ia înapoi, fie să-l caute. Da? Dacă acea perioadă de timp trece și oamenii aceia n-apar, prin lege, părinții își pierd drepturile parentale și acel copil trece sub tutela legală a noilor părinți. Din acel moment, din punct de vedere juridic, el nu mai este fiul părinților biologici, fiindcă și-a pierdut statutul și relația cu ei. Ei, în mântuirea lui Dumnezeu lucrurile stau exact la fel. Am fost adoptați de cel divin. De ce? Fiindcă din fire, natural, noi suntem copii ai mâniei. Noi suntem destinați pierzării. Dar prin credință și acceptarea jertfei lui Iisus Hristos, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Și Ioan spune așa, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat ce le-a dat? Dreptul, e o chestiune juridică, să se facă copii ai lui Dumnezeu. În fierea noastră, în Roman 8, e o chestiune de drept. De ce? Fiindcă avem un statut, fii atent, socotiți neprihăniți. De ce? Fiindcă ontologic, noi n-avem cum să fim neprihăniți. Dar prin imputarea neprihănirii lui Hristos, suntem socotiți neprihăniți. Și în acest sens, exemplul fiului este elocvent. Nu mai sunt vrednic să mă chem, nu să fiu, să mă chem, fiindcă e o chestiune de drept, fiul tău. De aceea implicația soteriologică a mântuirii evidentă în această parabolă. Totuși, chiar dacă nu sunt vrednic, fă-mă măcar ca unul din argații tăi. Argații erau persoane care nu aparțineau stăpânului, erau zilieri, erau angajați temporar, n-aveau drepturi, n-aveau privilegii la fel cum aveau slujitorii casei care beneficiau de aceste drepturi. Nici măcar la nivelul servilor, ci măcar ca un argat. Și interesant cum pocăința nu se rezumă doar la nivelul minții, ci trece și în practică. S-a sculat, versetul 20, și a plecat la tatăl său. Și aici evreii din audiența lui Hristos sunt toți pregătiți să vadă ce se întâmplă. Și când aud ce începe Domnul Hristos să descrie, sunt gata să facă infarct. Când era încă de departe, tatăl a văzut, i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Un tată să alerge spre fiu un fiu risipitor, să-l sărute, să-l îmbrățișeze, imposibil. În cazul rar în care se întâmpla ca fiul să se întoarcă acasă, un risipitor era pus sub severă disciplină și judecată. Mai ales un fiu care era tăiat și din familie și din comunitate, suferea pedepse mari și grele. Avem un rabin pe nume Ben Sirach, care scria în primele secole modul în care fii risipitori erau întâmpinați de cei pe care îi părăsiseră. Spune așa, când mulțimea îl vedea, chiote și strigăte răsunau. Prin aceasta se dădea de știre că risipitorul era în apropiere. Mulți oameni se adunau batjocorindu-l, scuipându-l, lovindu-l cu bețe, cu pietre, cu pumni. Interesant că tânărul nostru n-ajunge de batjocora satului. De ce? Datorită unui detaliu simplu, dar extrem de important. Versetul 20. Tatăl a alergat spre el. Cel ce fusese jignit, în cazul nostru tatăl, avea toate drepturile asupra victimei. Putea să lase în bătaie de joc al mulțimii sau putea să-l protejeze, deși riscul era ca ambii să ajungă în bătaie de joc publică. Ca fiul să nu fie afectat, tatăl trebuia să ajungă primul la el să-i asigure protecția. Exact ceea ce tatăl a făcut. Și observați cum o face. Trece peste orice norme ale legii și tradiției. În mod normal, trebuia să-l aștepte în public, cu dezgust, să decreteze o serie de pedepse, până ce tânărul, implorându-și pocăința și iertarea, să o primească. Dar nu face așa, ci el aleargă spre fiu. Și pentru un bătrân, în secolul respectiv, să alergi era o mare rușine. De ce? Fiindcă aveau acele toge lungi și ca să alerge trebuia să-și ridice toga, să-și o lege și astfel să-i se vadă picioarele. Și dacă îi se vedeau picioarele, era un lucru rușinos pentru bărbați, pentru oameni în vârstă. Inclusiv Aristotel, la un moment dat, spunea, oamenii care se consideră niciodată n-aleargă în public. Dar observați cum tatălui nu-i pasă de tradiție și de vorbe. Trece peste toate legile și regulile societății, ignorând și călcând în picioare legea și bârfa străzii. Și observați cum ni prezentat întâlnirea. A căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat, și l-a sărutat mult. Și în textul original din greacă, imperfectul e folosit în mod continuu. De ce sărutul era semnul acceptării? El face ceea ce niciun tată vreodată în acele vremuri probabil n-ar fi făcut. Își acceptă fiul, observați, fără nicio condiție, în public, spre uimirea întregului sat. Și fiul îi zice, versetul 21, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Numai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și aici, interesant, tatăl îl întrerupe, dar nu din întâmplare. Vă aduceți aminte cum și-a formulat fiul cererea iertării și a pocăinței când încă era la porci? Mai era ceva acolo, da? Fă-mă ca unul din argații tăi. Tatăl îl ascultă pentru prima parte și îl întrerupe chiar acolo și urmează o conjuncție adversativă în greacă, ceva ce întotdeauna ne sare în ochi. Prin contrast, tatăl a zis robilor săi, aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Observați, cea mai bună era haina de sărbătoare a tatălui, nu era haina fiului, fiindcă fiul și-a vândut tot ce a avut. Tatăl își dăruiește haina cea mai scumpă ca semn pentru el și pentru cei din jur că acest fiu este iertat și acceptat în familie. Mai apoi, puneți un inel în deget. Interesant că în acele vremi inelul purta pecetea familiei. Era modul în care familia își întreținea business-ul. Orice act de vânzare, cumpărare era întărit prin semnarea unei hârtii și punerea acestei peceți de pe inel. Când tatăl îi oferă inelul, el îi dă drept în contul băncii familiale. Îi dă autoritate și încredere pe proprietatea familiei, ca și cum i-a dat cartea de credit. Un șoc mare pentru cei ce priveau. Sandale în picioare. Semnificativ, de ce? Doar oamenii liberi purtau sandale și încălțăminte. Slujitorii cei săraci umblau desculți. Prin asta le-și lasă servitorii să înțeleagă că acest fiu, deși era pierdut, e reabilitat la poziția inițială, atenție, de fiu, nu de sclav. Și ce contrast! Fă-mă ca unul din argații tăi și tatăl îl face ca cel mai deosebit dintre fiii săi. Și observați cui sunt adresate poruncile Tatălui. Îmbrăcați-l, puneți-i, încălțați-l servilor în public. Ca tot să audă că fiul pierdut a fost reabilitat, că el nu va sluji, ci va fi slujit. Și apoi, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Vitele puse la îngrășat erau ținute pentru ospățuri mari. Viței erau tăiați de sărbători când întreaga comunitate putea participa. Și un semn clar, dacă întreaga comunitate l-a respins, l-a tăiat din mijlocul ei, acum e momentul, e normal ca aceeași comunitate ca întreg să participe la reconcilierea sa. Și ca lucrul să fie clar și răspicat, Tatăl adaugă, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Cuvinte prin care acel ritual era anihilat, reconcilierea era acceptată. Și asta e paradoxal și pentru ei atunci și pentru noi astăzi. Costache Ioanid, în recunoscutul geniu poetic, pune în versuri acest contrast vivid între cuvintele fiului și răspunsul tatălui. Observați, vă rog, simțiți forța acestor versuri. Fiul: sunt vinovat față de cer, față de tine, tatăl. Aduceți iute haina cu rubină. Să-ți fiu copil acum nu se mai poate. Puneți un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta e un har prea mare. Tăiați vițelul cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Aduceți cea mai bună încălțăminte. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut și iarăși te-am aflat. Nu-i culmea ironiei că la început avem un fiu care și-ar fi dorit să-și vadă tatăl mort, dar la sfârșit îl găsim pe fiu mort și pe același tată încercând să reînvie. Și aș vrea să ne oprim din studiul nostru textual și să trecem la partea practică. Ce lecții învățăm din aceste versete din Luca 15? În primul rând, dacă ne uităm în context, versetul 1, observăm că parabola e dată ca o replică fariseilor care erau prezenți în audiența lui Hristos. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, citez, omul acesta primește pe păcătoși, mănâncă cu ei. Așa, de acord cu tine. Și atunci Iisus le-a spus pilda aceasta. Atunci, fariseii și-au dat seama că tatăl din parabola lui Hristos e Dumnezeu. Că fiii erau vameșii și păcătoși, cu care se împărtășa Hristos, călcând peste legile și tradițiile existente. În alte cuvinte, Hristos le arată har, favor nemeritat și sângele fierbea în ei. De aceea lecția harului e prima lecție pe care o desprindem din parabola noastră. Și cred că Iisus ne vorbește și nouă Biserica lui Hristos. Probabil unora dintre noi care am ajuns să fim atât de prinși de reguli, de tradiții, încât am înecat spiritul de har, de milă și dragoste divină. Nu față de păcat, ci față de acei păcătoși care, da, au păcătuit, dar cărora în păcatul lor Dumnezeu le-a vorbit și ar vrea să se întoarcă înapoi. Am stat de vorbă cu atâția fii risipitori, nu puțin încă mai rătăcesc pe afară, nu că n-ar avea intenția să se pocăiască, dar le este frică să se întoarcă știind că dacă ori dau ochii cu noi, eu îmi trata mai rău decât animalele unde au slujit până acum. Ne-am pus o întrebare. Dacă Iona ar fi păcătuit împotriva noastră, cum a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, tare mă tem că noi, în loc să-i fi trimis o balenă care să-l scape, i-am fi trimis un rechin să-l devoreze. De aceea e foarte important, de ce? Fiindcă există o avertizare în Scripturi care zgârie și inima și conștiința creștinului, ar trebui să o facă. Voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Dacă Hristos a venit în lume să mântuie, să izbăvească ce era pierdut, atunci cred că eu și cu tine, care purtăm numele de creștin trebuie să facem la fel. Fiindcă biserica am vrea noi să fie un muzeu de sfinți, dar Hristos a intenționat să fie un spital pentru cei păcătoși. Și vă spun sincer, că asta nu e ușor de zis, adică e ușor de zis, dar greu de trăit. De ce? Fiindcă harul ni se dă pe gratis, dar costă scump, extrem de scump. L-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său ca eu și cu tine să-L primim pe gratis. Așa cum ne costă și pe noi atunci când ne asumăm riscul de a întinde mâna unor oameni cu un trecut murdar sau compromis. Poate unor fii risipitori pe care lumea și uneori unii frați din biserici îi resping. Dar ăsta e harul. E un favor nemeritat. Ceea ce lumea respinge, dar Dumnezeu acceptă. Nu de mult am botezat un român care în ultimii ani a trăit prin diferite țări în Europa de vest, având o reputație în lumea interlopă a imigrației române. În Spania a lucrat cu mafia albaneză, în Olanda se ocupa cu trafic de droguri, în Franța cu jafuri și furturi. De la l-am învățat ceea ce nu știam, că Maradona nu e recunoscut doar în fotbal, ci și în sporturile de stradă. 3-4 românași de-ai noștri, împreună cu vreun spaniol sau un francez care cunoștea, n-avea accent, se îmbrăcau în uniformele autorităților și opreau între localități autobuse sub pretextul unei razii de urgență. Cereau actele și pormoneile tuturor persoanelor din autobus. Când se coborau jos, se urcau în mașină și o tuleau de acolo. În alte cuvinte, triblau rapid și marcau ca Maradona. Ei, nu-i ușor să accepți astfel de oameni în biserica ta. Așa cum nu-i ușor să accepți fete și femei care pentru ani de zile stau pe șosele raculând șoferul de la tiruri sau practicând prostituție internațională. În biserică avem o familie care și-a dedicat viața în a recupera acest gen de persoane. Și-au pus casa la dispoziție pentru a le da casă, cazare, masă, consiliere, loc de muncă, suport financiar, protejându-le și recuperându-le pe aceste fete. E că mă uit în biserică și în dreapta mea văd fetele astea. În centrul văd pe interlopul ăsta și încă câțiva. În stânga oameni care sunt în alcool, care se luptă cu pornografia. Stau și mă minunez și îmi trec prin gând tot felul de resentimente uneori. Dar îmi pun întrebarea, dacă Dumnezeu îi primește, cum pot eu biserica care zice că aparține lui Dumnezeu să nu-i primească? Dacă El îi primește, îi adoptă chiar, cum să nu-i accept eu și să nu mă ocup de ei? Dar există un risc. Uneori pierzi timp, energie și bani, ba chiar reputație. Alteori îi pierzi pe ei și vezi cum se întorc înapoi la porcii pe care îi slujau. Dar riscul merită. Mai degrabă riști decât să te ferești, fiindcă sunt oameni care pot fi răscumpărați și schimbați. Suntem în construcție cu biserica. Reprezentantul antreprenorului general este un frate de la noi din biserică. Frate, că până acum a fost tovarăș, ani de zile, interlop prin Arad. Recuperat din afaceri mai mult sau mai puțin curate. Știți ce binecuvântare e omul ăsta pentru noi? E un om cinstit, e un om corect, dar, hei, în construcții, cei care lucrați în construcții în România, știți bine cum să fac afacerile și licitațiile. E când vin oamenii ăștia care vor să lucreze cinstit, în ghilimele spus, pe șantierul bisericii, tipul ăsta care a trăit ani de zile făcând exact același lucru ca ei, îi miroase de la distanță. Și Dumnezeu ne l-a trimis ca un proroc pe șantierul bisericii noastre. Nu a dispărut nimic de pe șantier. Administratorul de șantier e un tip care acum șapte ani de zile am fost chemat să stau de vorbă cu el. Când să intru în încăpere, nevastă să era la ușă, plângea și mă implora să nu intru. Am intrat și de la intrare mi-a zis, tu ești pastorul, da? Eu urăsc pocăiții. Nu vreau să am nimic de a face cu pocăiții. Nevastă mea m-a obligat să vin aici. Eu am fost jefuit de pocăiți. Și a început să vorbească. Ce, uite, acum am terminat casa. Pe ușa principală o să pun o pancardă. Pocăiții n-au ce intra aici. La câteva săptămâni, după ce am luat-o pe nevastă, să în grupul nostru de rugăciune de acasă, l-am văzut și pe el că vine. Și Dumnezeu l-a schimbat atât de mult, încât un om care nu vrea să aibă nimic de a face cu pocăiții, astăzi conduce șantierul unei biserici de pocăiți. E greu să înțelegi harul lui Dumnezeu. dar n-ai cum să-L înțelegi până ce nu riști. Așa cum a riscat și Dumnezeu cu atâția dintre noi. Nimeni nu ne mai dădea o șansă. Oare unde am fi ajuns? Dar Dumnezeu ne-a dat-o. Ei, farisei din vremea lui Hristos, precum din păcate și farisei zilelor noastre, nu vor da șanse. Fiindcă ei nu știu să facă diferența între păcat și păcătos. Hristos a condamnat păcatul, dar a iubit păcătosul atât de mult încât și-a dat propria lui viață. Ilustrând acest lucru, o vorbă cu tâlc românească spunea: Sfântul Ioan era cioban tare bun la Dumnezeu. Într-o zi s-a rătăcit un miel. Căutându-l, o alerga după el 3 zile pe ape și pe câmp. 3 zile și 3 nopți. Când l-a prins, l-a luat în brațe și i-a sărutat copitele și i-a zis: Săracul de tine! Tare trebuie să te fi durut pe tine piciorușele cât ai alergat. Să fi fost vreun altul, îl tăia. Atunci Dumnezeu l-a făcut sfânt. Hai să învățăm această primă lecție, lecția harului. Hai să învățăm și pe a doua, lecția păcatului. N-ai cum să ai o lecție harului fără să nu înveți lecția păcatului. Parabola asta, mai mult decât oricare alta, ne arată modul în care acționează păcatul și rezultatele lui. Imaginea asta grafică care descrie căderea fiului nu e altceva decât o analiză acestui cancer spiritual și a consecințelor lui. Din totdeauna primul pas e răzvrătirea, când ne împotrivim Tatălui Ceresc. Asta e cuplată de obicei cu independența. Nu vreau să dau socoteală nimănui, de aceea mulți oameni nu vin la Dumnezeu. Interesant, nu de puține ori Dumnezeu ne lasă de capul nostru. Și ajungem la al doilea pas, risipirea. Risipim resursele cu care ne-a binecuvântat. Ne-a dat sănătate, începem să fumăm. Ne-a dat familie, începem să ne batem joc. Ne-a dat bani, începem să-i corupem. Ne-a dat trup, ne spurcăm. Ne-a dat caracter, mințim. Dar la fel ca în parabola noastră, plăcerea înșelătoare a păcatului ține o clipă, fiindcă atunci când alegi să păcătuiești, alegi să suferi și consecințele vin. Nu puțin sunt aceia care, la fel ca fiul, ajung să sufere consecințele devenind dependenți de păcat. Al treilea pas, pasul sclaviei. Își văd starea disperată, dar nu se mai pot deslipi de ea. Alcoolicul este alcoolic, fiindcă nu se poate deslipi de alcool. Drogurile sunt adicții, fiindcă nu te poți deslipi. Curvia, minciuna, compromisul. Și dacă asta nu-i destul, odată cu intrarea unui păcat în viața unui om, o altă întreagă gamă de păcate se infiltrează în viața acelui om și omul ajunge la disperare. Cum a ajuns tânărul, la disperare. Săptămânal în biserica noastră vin oameni disperați, răniți, loviți. Zilele trecute am stat de vorbă cu un tânăr în pragul sinuciderii. O altă tânără dintr-o biserică prinsă de 6 ani în droguri. Am consiliat un lucrător creștin care era în culmea disperării, descoperindu-și nevasta încurcată cu cel mai bun prieten al său. Fiindcă păcatul e nesimțit și rupe, mai ales în biserici. De aceea rebeliunea, independența, risipirea, momeala păcatului, sclavia, disperarea sunt pașii păcatului. Și să nu crezi că doar păcătoșii notori ajung acolo, fiindcă îmi vei spune: hei, dar eu nu beau, eu nu înjur, eu n-am lovit pe nimeni. În aceeași măsură sunt oameni educați, înstăriți, mulți dintre ei cu funcții în societate, oameni care se încred în bani și smânați de lăcomia lor și datorită idolului bunăstării, al carierei, păcătuiesc. Fiindcă iubirea de bani, orgoliul, emanciparea euului, uneori sunt păcate mai murdare de cele pe care noi le clasificăm necurate. Și statisticile lumii dezvăluie disperarea acestor oameni înrobiți după avere, succes și faimă. Cele mai multe sinucideri au loc în rândul celor bogați, nu a celor săraci. Cele mai multe antidepresive sunt cumpărate de cei din clasa de sus a societății. Majoritatea vedetelor lumii sunt dependente de droguri. De ce? Fiindcă n-au bani, au. Fiindcă n-au succes, au. Fiindcă n-au fani, au. Dar interesant, le au pe toate, dar tot goi se simt. Fiindcă nu banii, succesul, nici fanii nu-ți umplu golul sufletesc. ci Dumnezeu ți-l umple. Și ajung pe culmea fericirii, dar tot goi, ajung singuri, neîmpliniți și deznădăjduiți. Și atunci unii să-mi bată până mor, Amy Winehouse. Iau pe depresive până mor, Whitney Houston. Se droghează până ce șculmează viața, Michael Jackson. Sau unii pur și simplu să sinucid, fiindcă nu-și mai găsesc rostul în viață, Robin Williams. Oameni pe care știm, au crezut că pot trăi fără Dumnezeu, că lumea, succesele ei vor împlini și și-au dat seama că au fost înșelați. De aceea vă recomand o carte, am adus-o și eu, nu-i scrisă de mine, e scrisă de Ravi Zechariah. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu? O carte care te va ajuta să înțelegi că nu poți, omule, indiferent cine ești, nu poți trăi fără Dumnezeu. De aceea, dacă ești prins în păcat, fie dintre alea muldare, fie dintre astea domnești, vino-ți în fire, nu te mai ascunde, nu mai ține șarpele la sân, fiindcă în curând te va omorâ. Am învățat, văzând atâtea vieți ruinate, că în lumea guvernată de Dumnezeu, legea e simplă. Ori omori tu păcatul, ori te omoară el pe tine. Și cum poți omori păcatul și vindeca viața? A treia și ultima lecție din parabola lui Iisus, lecția pocăinței. Nu contează cine ești, ce ai făcut în viață. Nu contează cât timp ai stat depărtat de biserică sau poate azi ai venit pentru prima dată. Dacă sincer te apropii de Dumnezeu și vrei să fie a Lui, să scapi de păcat, pocăința-i cheia. Și textul ăsta ne prezintă atât de clar pașii pocăinței. Unu, primul pas, recunoașterea nevoii. Fiul cel tânăr și-a recunoscut nevoia și a dat seama că prin efortul și meritele proprii nu poate fi salvat. Are nevoie de altcineva, de tatăl. Tată, am păcătuit. Și observați cum își mărturisește păcatul, își recunoaște nevoia. Ăsta e primul pas în mântuire. Și spunea Noica, probabil când scria pe la Păltiniș, toată viața noastră morală începe aici, între fiul risipitor și fratele lui. Ne pierdem și ne pocăim? Sau ne păstrăm și ne împietrim inima? Recunoașterea nevoii. Doi, părerea de rău. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Tată, știu că am greșit, știu că te-am făcut de rușine, știu că te-am rănit pe tine și pe Dumnezeu. De aceea îmi pare rău. Nu-și cer să mă tratez ca alții, ca și cum aș fi fost înainte, ci cal mai de jos om al tău. Din păcate sunt persoane care trec ușor sau rapid peste acest pas. Păcătuiesc, se simt vinovați, dar vor să se pocăiască. Dar prea puțin vezi în ei durere, părere de rău, lacrimi. Nu există, dragul meu, pocăință adevărată fără părere de rău. Și aici vine pasul 3, întoarcerea spre Tatăl. Vezi, nu-i îndeajuns să-ți vin fire. Nu-i îndeajuns să-ți recunoști păcatul, nici măcar să-ți pară rău. Ci trebuie să legi și pasul 3, să acționezi. Fiul a lăsat porcii și spinii și s-a întors acasă. Pocăința lui n-a fost doar la nivel mental, ca un fel de spovedanie seacă, mecanică, formală, ci a știut că dacă vrea să scape de păcat, trebuie să se scoale și să plece. La fel și noi. Când îți recunoști nevoia, când îți pare rău de ce ai făcut, când slăbit și frânt, te ridici și întinzi mâna înspre Dumnezeu. Indiferent cine ești, unde ești, indiferent ce ai făcut, cât te-ai făcut, El îți va întinde mâna, va alerga să te ridice, te va ierta, fiindcă te așteaptă de atâta timp. Și câți dintre noi n-am trecut pe aici? Chiar înainte de a veni spre Sibiu, un frate de la noi din biserică, știind că ajung pe aici, mi-a zis, du-te la fratele Binu, nu o să mă mai cunoască, că a fost cu ani în urmă, dar eu am fost botezat, eu acolo m-am pocăit în Sibiu, era un botez de 86 de persoane în anul la frate Cristi. Spune la fratele Binu! Asta înseamnă când oamenii se întorc, se pocăiesc, se botează, îl ascultă pe Dumnezeu. De ce s-a botezat? Fiindcă el știa că Iisus poate lua povara. Că doar în Hristos a iertarea păcatelor și mântuirea. Spunea Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne recunoaștem starea, dacă strigăm către El să ne ierte, El e credincios și drept să ne ierte păcatele și nu doar atât. Să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt oameni în biserică care vin și care îmi spun, pe mine nu mă mai poate ierta Dumnezeu. Păi dacă Scriptura spune orice nelegiuire, ce rămâne pe din afară? Nimic. Predicam într-o vreme, într-o biserică pe care o închiriam, avea balcon. Și pentru câteva săptămâni în șir vedeam un bărbat care stătea pe primul rând la balcon. De fiecare dată când începeam să predic, își pleca privirea și stătea cu capul în jos în timp ce predicam. L-am văzut de două ori, de trei ori, de patru ori, am zis, măi, probabil că are ceva cu mine. M-am dus să văd care e problema, așa am aflat. Acest bărbat, în jur de vreo 50 de ani, și-a petrecut viața risipindu-și nopțile, cum spuneau prietenii lui, doi dintre ei am botezat în biserica noastră, cu peste 300 de femei, așa mergea vestea. Dintr-o dată ceva s-a întâmplat în el. Simțea nevoia să se apropie de Dumnezeu. Simțea acea tulburare lăuntrică, acea nevoie de iertare, de spălare. Dar își dădea seama că toate păcatele astea erau în el. Și când începeam să deschid cuvântul și să predic, de rușine nu-și putea ridica ochii, ci se simțea atât de vinovat încât nu vroia să iasă din biserică, dar stătea și asculta până la capăt. Și mi-a fost milă de el. Știam că Dumnezeu îl poate ierta și restaura, fiindcă asta face Dumnezeu. De-aia a murit pentru noi, să ne ierte de orice nelegiuire. Problema e că după câteva săptămâni, șapte, o săptămână, nu l-am mai văzut. Un om care când a stat de vorbă cu el și a recunoscut păcatul, i-a părut rău, dar n-a mai ajuns să facă al treilea pas. Să lase, să vină spre Dumnezeu, să asculte de el în tot. Și mila mi s-a transformat în teamă. Fiindcă Dumnezeu iartă, dar nu iartă oricum, ci iartă atunci când ai lăsat, când ai venit, când te-ai pocăit. Atunci poți primi acea pace și liniște după care tânjești. Atunci poți să-ți dormi nopțile fără somnifere și antidepresive. Atunci poți să-ți ridici ochii și să înalți o rugăciune fără rușine, fără povara conștiinței către Dumnezeu. Fiindcă pocăința eliberează, vindecă, spală, alungă trecutul și dă o șansă viitorului. Pocăința e singura care dă nădejde și celui mai neiubit dintre pământeni. Fiți atenți! Textul nostru e scris într-un mediu ebraic și format într-un mod anume. Hristos l-a pus în așa fel încât grandiozitatea iertării lui Dumnezeu să iasă la iveală. Nu doar prin povestirea în sine, ci prin modul în care textul e aranjat și prezentat. Parabola aceasta este un chiasm, o figură de stil care constă în reluarea în ordine inversă a unor cuvinte sau expresii. O structură care folosește paralelismul inversat. Și anume, ne uităm pe ecran. Cele 12 versete sunt împărțite în două grupe. Una în sus, primele 6, una în jos, următoarele 6. În fiecare grupă există câte un verset complementar din a doua secțiune. Complementar în structură, cât și în înțeles. Prin îmbinarea lor două câte două, cititorul atent poate observa într-un mod evident punctele esențiale ale parabolei, reușind să-i cuprindă adevărata semnificație, și anume, observați, totul începe de la stânga, da? Cu un fiu care este pierdut, da? De ce? Fiindcă avea binecuvântare. Totul începe cu binecuvântare și se termină tot în stânga, cu un fiu este găsit, punctul binecuvântării. Totul converge spre centru, spre mijloc, acolo unde se află momentul culminant al pocăinței, schimbarea minții, schimbarea atitudinii, schimbarea faptelor, da? Între prima binecuvântare și pocăință sunt pașii decăderii, da? Între pocăință și ultimul verset sunt pașii reabilitării, totul în paralel și totodată în contrast. Un fiu este pierdut, un fiu este găsit. Bunuri folosite cu un scop rău, și-a risipit averea. Bunuri folosite cu un scop bun, vițelul tăiat pentru sărbătoare. Totul e pierdut, a cheltuit totul, totul e câștigat. Haina, inelul, încălțămintea. Marele păcat, s-a lipit păzind chiar porcii. Marea mărturisire, nu mai sunt vretnic să mă chem. Respingere totală, nimeni nu i-a dat nimic. Acceptare totală, tatăl l-a sărutat mult. Totul începe de la momentul în care și-a venit în fire, schimbarea minții, Tata, am păcătuit, schimbarea atitudinii, s-a sculat și a plecat, schimbarea faptelor, pocăință. Nu există cădere, dragii mei, oricât de adânc ar fi, pentru care Dumnezeu să n-aibă soluție, pentru care Dumnezeu să-mi ofere har și iertare. Pentru fiecare treaptă a căderii există o treaptă a reabilitării. Spunea Johann Sebastian Bach, nu există sunet sau notă pe gama variată a vieții omenești cu care harul lui Dumnezeu să nu se poată armoniza. Și Bach a avut dreptate. Cheia însă e centrul, și anume pocăința noastră. Acel moment extraordinar care activează harul infinit al lui Dumnezeu. Momentul din care trecutul se uită și viitorul începe. Momentul în care nu mai e singur pe lume, ci îl găsești pe Dumnezeu, și când îl găsești pe Dumnezeu, îți dai seama că l-ai găsit pe Tatăl tău ceresc. Prietene, aleargă în zări, aleargă. Sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guști pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai flămând. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu. Și mai ferice de acela ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. E Tată. Hai așa cum stăm să ne rugăm. Ești atât de bun. Ești atât de milos. Ești atât de drept, Dumnezeul nostru. Mulțumim că putem să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu datorită meritelor noastre, ci datorită harului și milei tale, pe care ni l-ai acordat fără ca noi să fi putut face ceva. N-am avut merite și nu avem. Dar Hristos l-ai trimis să moară pentru noi. Îți suntem mereu recunoscători. Doamne, ne rugăm în această zi, în urma acestei parabole, ținând cont de scopul ei. Tu ai dat-o, Doamne, fiindcă erau și atunci, și din păcate există și azi, în poporul tău, nu între păgâni, oameni care studiau cuvântul, cărturari și farisei, dar care nu înțelegeau esența. Ferește-ne, Doamne, de fariseism. Iar dacă astăzi ești aici și știi că ai o problemă în acest sens, Duhul Sfânt te-a avertizat de atâtea ori despre ea. Nevastă ta, copiii tăi, unii oameni din biserică au avut curajul să-ți spună că ești prea critic, că judeci prea mult, că mereu dai impresia de superioritate. Cumva omul pleacă călcat în picioare din discuțiile cu tine. Că da, vorbești adevăr, dar fără har. Că da, în legalism. Și lista poate continua. Dacă cumva ai fost prins în lațul religiozității și simți în tine lăstarul de legalism, care în momentul ăsta te tulbură și te înfurie, lasă-L pe Hristos să ți-l taie. Dar dacă ești aici și poate ești la cealaltă extremă, te simți nevrednic, te simți căzut, te simți fără vreun merit, ai impresia că nu mai ai nicio șansă, că ai încercat să te schimbi și n-ai reușit, că ai eșuat de atâtea ori, că n-ai fost interesat de Dumnezeu, că ai păcătuit mai mult decât alții, că altceva decât iad nu există în viitorul tău. Dacă ești un păcătos care a ajuns lipit de lumea asta și necurat din cauza contextul în care a ajuns să slujească, Dumnezeu are har pentru tine, dragul meu. Uită-te la El, nu te uita la oameni. Caută-L pe El. Sângele lui Hristos, tu ai nevoie de așa ceva. Viața ta are nevoie de împlinire, de liniște, de pace. Nu banii, nu succesul, nu băutura, nu reputația, ci împlinirea vieții tale, liniștea sufletului tău, o dă Dumnezeu când ești împăcat cu El. Și tu știi că ai nevoie de așa ceva. Ce-ar fi când dimineața asta, acolo unde ești, să-i ceri să te ierte, să te spele, să te mântuie. Și poate că ești în dimineața asta aici unul dintre cei care ai crescut în biserică, a cărui mamă, tată, bunic sau bunică te-au dus la biserică. Dar ani au trecut și au luat averea pe care Dumnezeu ți-o dat-o și ai trăit pe alte meleaguri printre străini. Poate că ești un fiu pierdut sau o fiică pierdută. Parabola asta e expre pentru tine. Vino acasă. Dumnezeu aleargă. Dumnezeu privește. Dumnezeu e gata să pună o haină nouă peste cea mânjită de atâția ani. Revino. Lasă-L pe El să te ridice. N-ai putut, va putea El. Nu te lăsa. Dacă ești aici în dimineața asta și poate te simți într-una din aceste trei categorii, ar vrea să mă rog și eu pentru tine. Dar aș vrea să te îndemn, așa cum stăm în rugăciune, să faci un gest. Nu e îndeajuns în mintea ta să te simți nevretnic. Nu e îndeajuns în inima ta să-ți pară rău. Fapta contează. S-a sculat și a plecat. N-am să-și cer să te ridici, deși poate asta ar trebui. Dar își cer măcar să ridici o mână și să ai puterea aia a credinței tale să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, recunosc, îmi pare rău, nu pot, dar prin puterea ta, Iisuse, voi reuși. Să mă schimb, să fiu iertat, să revin, să mă botez poate, să fiu mântuit. În Tine, Doamne, mă încred. De aceea, așa cum stăm în rugăciune, dacă este cineva aici care în dimineața asta a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și simte chemarea lui Hristos, fie că ești legat de fariseism, fie că ai tendințe de fiul risipitor sau poate chiar ești, fie că vrei mântuirea sau botezul, dacă ești aici, acolo unde ești, ridică o mână și spune: Doamne, sunt aici, aleargă înspre mine. E cineva aici în dimineața asta? Ridică o mână și spune: Doamne, sunt și eu aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvânteze. Știi că nu e ușor, că e o luptă interioară. Credeți că fiul acesta, stând acolo la porci zi și noapte, nu s-a luptat cu el însuși? Credeți că nu i-a fost greu să se smerească? Credeți că nu i-a fost rușine să vină? Credeți că nu? Oare câtă luptă s-a dus în el, cum se duce și noi? Ce-ar fi să-ți învingi firea? Și acum că Dumnezeu te cheamă, să-i răspunzi. E cineva aici care trebuie să-și ceară iertare pentru atitudine, mânie religioasă? E cineva aici care simte nevoia de a fi primit, pus pe picioare de Dumnezeu însuși? Dacă ești aici, ridică și tu mâna. Dumnezeu să se îndure de tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva. În bunătatea, în mila și în harul tău, vreau să încredințez pe acești frați și surori care, Doamne, azi au ridicat o mână ca un semn că nu mai vor să rămână unde a fost până acum, ci vor să se întoarcă înspre Tine. Dă-le puterea, dă-le iertarea, curăță-i, spală-i, sfințește-i, Doamne. Iar celor care Știu că ar trebui să facă și ei, dar încă sunt legați. Doamne, numele lui Iisus Hristos, desleagă-i Tu și nu lăsa să treacă săptămânile astea, poate în seara asta, vorbindu-le, Doamne, să poată să-ți răspundă. De dragul lor, a mântuirii și de dragul lui Iisus Hristos, jertfit pentru păcatele noastre, fiindcă numele Lui ne rugăm. Amen.